Matayo pina 15 laususina 21 ilau 28. Jadi dihe masalah na ide dohateina. Kana na wai hiuna yo na sunuma. Kabo Yesu tiha gaili ilau gabai na Yesai tiha taia yo silo na udieli. Na kana na wai hiuna hesau temenai taumia ilau ma Yesu una ye kaibara laki-laki yewane. Guiau, dawira natuna. Kukate kam-kam na igao. Ya luaya babana hesau minta yelu na tugu sini-sini kukuna unai na ikasie wakaili. Na Yesu nigesaha hesau yehedede waihiwa unai. Kabo yuna heka kata awa sewani. Waihiu ta kuheta mali ya tausuwala. Mata unaire edahi kwata kwata kaili. Ede Yesu yehedede lau yewani. Tamagu yeheta mali gau mata minta isalala yori mamwe takutakwara eledi hesabari. Kabu waihiwa yelama ye tulibono dobi Yesu matanawa unai na ye kaibora yewane. Guyao, kusagui gao. Yesu hererebu yewane. Nige yedudulai bena wawayo kalikai tahai na tagabalai kerewa udieri. Na waihiwa yewane. Guyao, mamuhoi. Na iamo kerewa kalitanoga yona hatahataena kana kaimapula disebe kudobi. Metakabo kerewane selama sekaidi. Unai Yesu hererela unai yewane. Waihiu, ya msunuma meta ilaki kaili. Unai sahaku kaiwarai meta kabu ya masalaha. Mahananane unai, waihiwa natuna sine kukua, yena monamo.